Դեռ շատ բան էր պահպանվել այդ ավերված կյանքում։ Սիլվիայի մեջ բնազդները բանականությունից ավելի ուժեղ էին, ու թեև նա կարծես ամեն ինչ սրբել թափել էր, Անետան և Անետայի որդին ամուր արմատներ էին գցել նրա սրտում։ Նրանք երեքով կարծես իրար էին ձուլվել որպես մի էակ։ Ինչևիցե, այդ բնազդային գրեթե կենդանական սերը հիանալի կերպով գոյակցում էր Սիլվիայի մեջ չարակամ զգացմունքների հետ։ Սիլվիան, որ անողորմ էր իր նկատմամբ, անողորմ էր նաև Անետայի հանդեպ։ Նա Անետայի հետ խոսում էր ծաղրանքով, որովհետև Անետայի լրջությունը և բարոյական պահանջկոտությունը նրա հուշերով լեցուն լրին թախիցը ջղայնացնում էին Սիլվիային, ինչպես համեր նախատինք։ Եվ դա իսկապես էլ նախատինք էր։ Անետան այն աստիճանի մեծահոգի չէր, որ քրոջը խնայեր։ Ճիշտ է, նա տեսնում էր, որ Սիլվիան փախչում է վշտից, ինչպես որսը շնից, և խղճում էր նրան։ Նա գանգատվում էր մարդկային թուլությունից և միևնույն ժամանակ արհամարում էր մարդկանց այն բանի համար, որ նրանք վշտի բուժման համար զոհաբերում են ամենաթանկ բանը և միշտ պատրաստ են դավաճանել իրենց ամենասուրբ զգացմունքներին, որպեսզի բթացնեն դաժան և հանգիստ չտվող ցավը։ Դա այդքան սաստիկ խոցում էր Անետային նաև այն պատճառով, որ նրա մեջ նույնիսկ բարձրաձայն խոսում էր կյանքի փոքրոքի ծարավը, և նա իրեն դատապարտում էր դրա համար։ Ահա ինչով էր բացատրվում դժբախտությունից հետո նրա մռայլ մտասուզվածությունը առաջին ամիսներին։ Նրա բարոյական անհանդուրժողականությունը, պեսիմիստական ու գոռոզամիտ, որի տակ նա թաքցնում էր սրտի վերքը։ Տխուր ձմեռից հետո նորից եկավ Զատիկը։ Կիրակի մի առավոտ Անետան թափառում էր Փարիզում։ Երկինքը պարզ էր, օդը անշարժ։ Սուզված իր վշտի մեջ Անետան լսում էր զանգերի վհատ ղողանջներ։ Հնչյունները հյուսվում էին ու դառնում զրնգացող մի ցանց, պարուրում էին նրա հոգին, անհոգ տարիների հոսանքից քաշում դեպի ավազոտ ափը, որտեղ փռված ընկած էր մահացած Աստվածը։ Անետան մտավ եկեղեցի։ Եվ առաջին իսկ րոպեից զգաց, որ արցունքները խեղտում են իրեն։ Երկար զսպվելուց հետո նրանք ժայթքում էին հիմա առատաշիտ։ Անետան այդ արցունքներին ազատություն տվեց։ Դեռ երբեք նրան այդպես հասկանալի չէր եղել Զատկի այդ օրվա ողբերգական իմաստը։ Ընթերցասեղանի անկյունում չոքած, գլուխը կախած խոնարհաբար, նա երգեհոներ լսում։ Լսում էր երգեցողություն, բերկրանքի հիմներ էր լսում։ Ահ, այդ բերկրությունը։ Ահա այդպես էլ Սիլվիան է ծիծաղում, իսկ սիրտը լալիս է այնտեղ խորքում։ Այո, հիմա նա հաստատ գիտեր, նահատակ Քրիստոսը մեռած է, նա հարություն չառավ, իսկ նրա բոլոր մերձավորների վշտալի սերը, սերը հարյուրավոր սերունդների զուրը ճգնում հերքել նրա մահը։ Բայց որքան է վշտալի ճշմարտությունը բարձր հարության մասին եղած առասպելից, որքան է նրա մեջ ավելի շատ իսկական կրոնականություն։ Ահ, այդ բուրըն կերպով սիրող սրտի հավիտենական տխուր ինքնախապեությունը, սիրտ, որը չի կարողանում հաշտվել սիրելի էակի կորստյան հետ։ Անետան չուներ մեկը, որի հետ կարողանար բաժանել իր մտքերը։ Եվ ամփոփվելով իր մեջ փոքրիկ հանգուցյալի հետ, նա փրկում էր նրան երկրորդ և սարսափելի մահից, մոռացությունից։ Նա իր և ուրիշների հետ վարած այդ պայքարում աներեր էր։ Բայց քանի որ ուրիշի մտքերի վրա բռնի կերպով ազդելու ամեն մի փորձ հակառակ գործողություն է առաջացնում, ապա այն մարդիկ, որոնց դատապարտում էր Անետան, իրենց վիրավորված զգալով, պարսավում էին նրան ավելի խիստ, քան հարկավոր էր։ Եվ օտարումը նրանց և Անետայի միջև գնալով ավելանում էր։ Մարկը և Անետան դարձան գրեթե միանգամայն օտարներ։ Մարկը գնալով ավելի ու ավելի էր հեռանում մորից։ Այդ անհամերաշխությունը դեռ վաղուց էր հասունանում։ Բայց մինչև վերջին ժամանակները տղան թաքցնում էր իր վերաբերմունքը, զուսպ էր և զգուշավոր։ Ամբողջ այն երկար ժամանակը, որ նա անց էր կացրել Անետայի հետ, Մարկը խուսափում էր վիճել մոր հետ։ Ուժերը հավասար չէին, իսկ Մարկն ամենից առաջ ուզում էր, որ իրեն հանգիստ թողնեն։ Եվ նա հնազանդորեն թույլ էր տալիս, որ մայրն իր ուզածն արտահայտի։ Այդպիսով, Անետան աստիճանաբար որդու առջև դրսևորում էր իր բոլոր թուլությունները, իսկ որդին իրենը ցույց չէր տալիս։ Հիմա մորաքրոջ մեջ գտնելով իր դաշնակցին, Մարկն արդեն չէր վախենում բացել խաղաթղթերը։ Քանի անգամ է եղել, որ երբ մայրը փորձ է արել որդու մտքերն իմանալ, որդին խխունջի նման քաշվել է իր պայծյանի մեջ, և մայրը, զայրանալով դրանից, ասել է, «Հը, դուրս արի բնիցդ, գոնե մի անգամ ցույց տուր գլխումդ ինչ կա, թե խոսել չգիտես»։ Օ, նա խոսել գիտեր, այդ տեսակետից Անետան կարող էր հանգիստ լինել, և հիմա նա խոսում էր։ Ավելի լավ էր լուր մնար, ինչպես առաջ, դա ինչ համար վիճասեր տղա էր։ Նա այլևս չէր վախենում մորը հակաճառելուց, ոչ, հակառակվում էր նրա ամեն մի խոսքին։ Եվ տեսնեիք, թե ինչ անպատկառ տոնով էր առարկում մորը։ Դա սկսվեց մի տեսակ հանկարծակի, միանգամից, և անկասկած դրա համար մասամբ մեղավոր էր Սիլվիան, որը դավադրորեն խրախուսում էր քրոջ որդու ընդվզումը։ Բայց Մարկի վարքագիծն ուներ նաև ավելի խոր պատճառ։ Նրա մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունը բացատրվում էր սեռական հասունացման մոտեցումով։ Տղան մի քանի ամսվա ընթացքում կարծես վերածնված լիներ։ Նրա մեջ դրսևորվեց միանգամայն ուրիշ բնավորություն, քմահաճ, կոպիտ շարժուձևեր։ Նախկին լրակյացությունը նրան համակում էր միայն ժամանակ առ ժամանակ, և դա արդեն երեխայի հաշտասեր, քաղաքավարի, փոքրինչ խորամանկ լռություն չէր, երեխայի, որն ուզում է դուր գալ։ Հիմա նրա մեջ թշնամանք ու անհնազանդություն էին զգացվում։ Նրա հիմարության հասնող անքաղաքավարությունը, կոպիտ տոնը, անբացատրելի դաժանությունը, որով նա պատասխանում էր Անետայի մայրական քնքշությունը, շատ էին խոցում մոր սիրտը։ Լինելով բավականաչափ զինված բարձրաշխարհիկ հասարակության դեմ, Անետան անզեն էր այն մարդկանց նկատմամբ, ում սիրում էր։ Որդու ամեն մի կոպիտ խոսքը նրան վշտացնում էր, հասցնում արցունքի։ Անետան դա ցույց չէր տալիս, բայց Մարկն ամեն ինչ հիանալի հասկանում էր։ Այնուամենայնիվ, նա չփոխեց իր վարքագիծը, թվում էր, աշխատում է ամեն ինչ մորը հակառականել։ Նա, իհարկե, կամաչեր այդ ձևով վարվել օտարների հետ, բայց մայրը նրա համար օտար չէր, նա կապված էր մոր հետ, և այն էլ ինչպես, ինչպես կենթանի պտուղը, որը, երբ ժամանակը գա, դուրս է գալիս մայրական արգանդից։ Նա ստեղծված է մոր մսից ու արյունից, և երբ այդ միսն ու արյունը դառնում է պտղի միսն ու արյունը, նա պատռում է այն։ Մարկի մեջ շատ գծեր կային, որոնք մորից չէին ժառանգված և օտար էին մոր համար։ Սակայն, որքան էլ այդ տարօրինակ լինի, այդ գծերը չէին մոր և որդու միջև եղած գժտության պատճառը, այլ այն գծերն էին, որոնք նրանց մեջ ընդհանուր էին։ Անկախության նախանձախնդիր ծարավը Մարկի մեջ դեռ ցայտուն արտահայտված անհատականության արդյունք չէր, և մոր հետ ունեցած ամեն մի նմանություն Մարկին վտանգավոր ոտնձգություն էր թվում։ Պաշտպանվելով այդ նմանությունից, Մարկն աշխատում էր ամեն ինչում տարբերվել Անետայից։ Ինչ էլ որ Անետան ասեր, ինչ էլ որ աներ նա, Մարկը ամեն ինչ ասում և անում էր հակառակը։ Անետան քնքուշ էր, Մարկը անզգայի դեր էր խաղում, Անետան անկեղծ էր, Մարկն իրեն պահում էր ինքնամփոփ։ Անետայի կրակոտությանը նա հակադրում էր իր սառն անտարբերությունն ու կոպտությունը, և այն, ինչի դեմ Անետան կռվում էր, այն, ինչը վանում էր Անետային, ախ, որքան լավ էր ճանաչում Մարկը նրա բնավորությունը։ Այդ ամենը Մարկին հրապուրում էր, և նա շտապում էր այդ մասին հաղորդել մորը։ Քանի որ մայրը բարոյականության կողմնակից էր, այդ փսլնքոտը պարծենում էր անբարոյականությամբ հենց իր առաջ, իսկ որ գլխավորն է ուրիշների առաջ։ «Բարոյականությունը մտածածին բան է», մի անգամ հայտարարեց նա մորը։ Եվ դյուրահավատ մայրը դա լուրջ ընդունեց։ Անետան բոլորը վերագրում էր Սիլվիայի վատ ազդեցությանը, որին դուր էր գալիս շփոթ մտցնել մոր կողմից այնքան խելամտորեն դասիրակված այդ պատանու ուղեղի մեջ։ Հոպ, եւ վայրի սերմերի մի բուրն նետված է մարգի մեջ, եւ տակնու վրա են արված փութաջանորեն քերած ուղիները։ Սիլվիան բավական փաստարկներ էր գտնում իրեն համոզելու համար, որ ինքը հանուն մարգի շահերի է գործում։ Խեղճը աճում է, ինչպես ջերմոցային ծառը փոքրիկ նեղտակառի մեջ, ահա մենք նրա տեղը կփոխենք։ Եվ դեպի քույրն ունեցած իր ամբողջ սիրով հանդերձ, նա խոցող եւ դաժան բավականությամբ գողանում էր Անետայից այդ սիրտը, նրա ընձյուղը։ Մարկը, ինչպես բոլոր երեխաները, զգոն այն բանի նկատմամբ, ինչ իրեն էր վերաբերվում, նկատեց քույրերի միջև տեղի ունեցող գաղտնի մենամարտը եւ իհարկե աշխատում էր դրանից օգուտ քաղել իր համար։ Նուրբ խարդավանքով նա ակնհայտ նախապատվություն էր տալիս Սիլվիային եւ ուրախանում էր տեսնելով, որ մայրը խանդում է։ Անետան արդեն իր խանդը չէր թաքցնում եւ ավելի մեծ հիմքերով, քան Սիլվիան, այդ խանդը բացատրում էր որդու համար ունեցած տագնապով։ Սիլվիան սիրում էր քրոջ տղային եւ նա բավականաչափ առողջ դատողություն ուներ։ Սիլվիայի կյանքի մակերեսային իմաստությունը ավելին արժ էր, քան ուզածդ խոր եւ լրջամիտ իմաստությունը։ Սակայն այդ իմաստությունը պետքական չէր 13 տարեկան տղայի համար։ Մարկը դրանից վտանգավոր դասեր էր ստանում։ Այդ իմաստությունը տղայի մեջ սրում էր ախորժակը դեպի կյանքը, իսկ հարգանք չէր ներշնչում։ Իսկ երբ կյանքի հանդեպ ունեցած հարգանքը չափազանց շուտ է անհետանում, դա արդեն դժբախտություն է։ Սիլվիան ոչ մի կերպ չէր կարող մարկի մեջ լավ ճաշակ պատվաստել, բացի հագնվելուց։ Նա մարկին տանում էր կինո, որտեղ ցուցադրվում էին հիմար ֆիլմեր, տանում էր երաժշտասրահներ, իսկ մարկը այնտեղից բերում էր սարսափելի քարիակներ ու տպավորություններ, որոնք քիչ տեղ էին թողնում լուրջ մտքերի համար։ Դա անդրադառնում էր նրա պարապմունքների վրա։ Անետան զայրանում էր եւ Սիլվիային արգելում մարկին հետը տանել։ Բայց դա լավագույն միջոց էր մորաքրոջ եւ քրոջ տղայի միջև կապն ամրացնելու համար։ Մարկը համարում էր, որ իր մայրը բռնակալություն է անում եւ շուտով հայտնագործեց, որ մեր օրերում ճնշվողների դերը շատ ձեռնտու է։ Իսկ Անետան իր դառը փորձով իմացավ, որ բռնակալի վիճակ այնքան էլ անվտանգ չէ եւ հաճելի։ Այժմ Մարկը յուրաքանչյուր քայլում նրան զգացնել էր տալիս, որ ինքը զոհ է։ Իսկ Անետան չարաշահում է իր իշխանությունը։ Ինչ արած, թող այդպես լինի։ Անետան հաստատ որոշեց օգտագործել իր իշխանությունը որդուն խելքի բերելու համար։ Նա չէր ցանկանում այլևս տանել նրա թեթևամտությունը, անպատկառ սեթևե թանկը, անվայելուչ ծաղրանքը։ Մարկին սանձելու համար Անետան, ի հակադրություն այդ անառակության, սկսեց ընդգծել իր բարոյական կանոնները։ Իսկ Մարկին դա ձեռնտու էր։ Նա վաղուց էր առիթի սպասում մոր հետ այդ մասին խոսելու համար։ Մի անգամ, առարկելով մոր ինչ-որ արգելման դեմ, Մարկը վկայակոչեց մորաքրոջ կարծիքը։ Անետան բռնկվեց եւ ասաց, որ Սիլվիան իրավունք ունի մտածել եւ անել այն, ինչ ուզում է, եւ դրա համար չի կարելի նրան դատապարտել, բայց այն, ինչ վայել է Սիլվիայի համար, բոլորովին վայել չէ Մարկի համար, եւ նա չպետք է նմանվի Սիլվիային։ Ամեն բանում չէ, որ նա կարող է օրինակ ծառայել։ Մարկը մինչև վերջը լսեց այդ տիրադը եւ անփութորեն նկատեց։ Այո, բայց գոնե նա ամուսին ունի։ Առաջին րոպեին Անետան պատասխան չգտավ, նա չէր ուզում հասկանալ։ Ինչ ասաց Մարկը։ Ոչ, չի կարող պատահել։ Հետո Արյունը երեսը տվեց։ Անետան նստել էր անշարժ, նրա ձեռքերը, որ հենց նոր զբաղված էին աշխատանքով, անհոգորեն ընկած էին ծնկներին։ Մարկը նույնպես տեղից չշարժվեց։ Նա մի քիչ ամաչեց եւ սպասում էր, թե ինչ է լինելու։ Լռությունը երկար տևեց։ Զայրույթի ալիքը հորդեց դեպի Անետայի ջերմ սիրտը, բայց նա թույլ տվեց, որ Արյունը ետ հորդի։ Վրթովմունքը փոխվեց արհամարական կարեկցանքով։ Անետան հեգնաբար քմծի ծաղեց։ Դժբախտ երեխա, մտածեց նա եւ վերջապես բարձրաձայն ասաց նորից դառնալով աշխատանքին. Դու ըստ երևույթին կարծում ես, որ ամուսին չունեցող կինը, որն ինքն է աշխատում իր երեխային կերակրելու համար, ավելի քիչ է արժանի հարգանքի։ Մարկը կորցրեց իր ամբողջ ինքնավստահությունը։ Նա ոչինչ չպատասխանեց, ներողություն չխնդրեց, բայց այլայլված էր։ Այդ գիշեր Անետան աչքը փակել չկարողացավ։ Ուրեմն նա իզուր իրեն զոհաբերեց։ Այն, որ նրան դատապարտեց բարձրաշխարհիկ հասարակությունը, դա հասարակ բան է, բայց նա Մարկը, որին Անետան նվիրել էր իր ամբողջ կյանքը, եւ նա ինչպես է իմացել, ով է նրան ներշնչել այդ միտքը։ Անետան չէր կարողանում Մարկի վրա զայրանալ, բայց ընկճված էր։ Իսկ Մարկը քնում էր հանգիստ։ Նա խղճի որոշ խայթեր էր զգում, բայց քունն այդ խայթերից ավելի ուժեղ դուրս եկավ։ Քնից կշտանալով, նա կմոռանար նույնիսկ մտածել այդ մասին, եթե մոր տագնապալից հայացքը նորից չարտնացներ այդ զգացումները։ Մարկի համար տհաճ էր, որ մայրը չի մոռացել երեկվա եղածը, բայց նա սիրտ չէր անում նրան ասել, որ խիղճն իրեն տանջում է։ Մարկը դրանից տարապում էր եւ նա մանկական տրամաբանությամբ զայրանում էր մոր վրա։ Երկուսն էլ ոչ մի խոսք այլևս չասացին երեկվա տեսարանի մասին, բայց այդ օրվանից նրանց հարաբերությունների մեջ ինչ-որ բան փոխվեց։ Սովորական համբույրներում ինչ-որ հարկադրվածություն էր զգացվում, Անետան դադարեց Մարկին վերաբերվել ինչպես երեխայի։ Որտեղից Մարկն իմացավ։ Լիցեյում տեղի ունեցած խոսակցությունները նրան ստիպեցին մտածել, թե նա ինչու է մոր ազգանունը գրում։ Վաղուցվա ակնարկները, որոնք նա մի ժամանակ լսել էր արհեստանոցում եւ որոնք այն ժամանակ հասկանալի չէին իրեն, հիմա նրան հասկանալի դարձան։ Նա մտաբերեց նաև Սիլվիայի որոշ նկատողությունները, որ անզգուշորեն ասվել էին Մարկի ներկայությամբ։ Մայրը նրա համար առեղծված էր։ Նա գրգռում էր Մարկին եւ միևնույն ժամանակ տղային հուզում էր մոր շրջապատող կրքերի մտնոլորտը, կրքեր, որոնց նա չէր հասկանում, բայց զգում էր իր շանճուտիկային հոտառությամբ։ Այդ բոլորի վերաբերյալ նա մշուշապատ եւ ֆանտաստիկ ենթադրություններ էր անում, որոնք մեկը մյուսի հետ չէին կապվում։ Մարկին սաստիկ զբաղեցնում էր իր ծննդյան գաղտնիքը։ Ինչպես այդ իմանալ։ Նրա վիրավորիչ պատասխանը Սիլվիայի մասին մորարած նկատողության վերաբերյալ մասամբ թակարդ էր, որը նա դրել էր մորը բռնելու համար։ Անետայի անհայտ անցյալը Մարկի մեջ հետաքրքրության եւ զայրույթի խառնուրդ էր առաջացնում։ Աշխարում ոչ մի գնով նա չէր համարձակվի Սիլվիային հարցնել այդ, ենթադրելով, որ մայրը ինչ-որ մեղք է գործել։ Մարկը յուրովի պաշտպանում էր նրա պատիվը, բայց նա վիրավորված էր այն բանից, որ մայրն իրենից ինչ-որ կարևոր գաղտնիք է թաքցնում։ Այդ գաղտնիքը նրանց միջև կանգնած էր ինչպես մի երրորդ հանձնավորություն։ Նրանց միջև իսկապես էլ մի երրորդ հանձնավորություն էր կանգնած։ Մարկի մտքով չէր էլ անցնում, որ երբեմն նա Անետայի հիշողության մեջ արտնասնում էր այդ երրորդի կերպարը, իր հոր կերպարը։ Ոչ, ավելի վատը, բոլոր Բրիսոնների կերպարը։ Մոր եւ որդու միջև սկիզբ առած խուլ պայքարում տղան բնազդորեն զինվում էր այն ամենով, ինչ իր մեջ Անետային հակառակ էր գտնում։ Եվ այդպիսով նա ինքն էլ այդ չիմանալով փորփրում գտնում էր երբեմն եւ գործի դնում այն բոլոր գծերը, որոնք փոխառնված էին Բրիսոնների զինարանից։ Հայտնի ներողամիտ քմծի ծաղ, ինքնագոհություն, թեթևամտություն եւ կեղծ բարեպաշտություն, անբարյացակամ համառություն, որին ոչինչ երերել չէր կարող։ Մարկի մեջ այդ գծերը նշмарվում էին ոչ պարզորոշ, ինչպես տվեր, ինչպես ջրի միջի արտացոլանք։ Բայց Անետան դրանք ճանաչում էր եւ մտածում. Բրիսոնները նրան ինձանից խլեցին։ Միթե Մարկը իսկապես էլ Անետայի համար օտար էր։ Բրիսոններից ժառանգած գծերը, այն ինչ զենք էր ծառայում Մարկի ձեռքին Անետայի դեմ կրվելու համար, տղային դարձնում էին օտար։ Բայց այդ զենքը բռնող ձեռքը Անետայի մսից ու այրունից էր։ Այստեղ պայքար էր գնում երկու էակների միջև, որոնք չափազանց հարազատ էին միմյանց, չափազանց մտերիմ, և պայքարն այդ պարզապես սիրո և ճակատագրի հազարավոր քմահաճույքներից մեկն էր։ Մարկն ընկեր չուներ։ Այդ 13-ամյա տղան ամբողջ օր անց էր կացնում դասարանում 3 տասնյակ ուրիշ երեխաների հետ, բայց ընկերներից մի կողմ քաշված։ Երբ նա ավելի փոքր էր, հաճույքով էր բլբլում, խաղում, աղմկում։ Բայց ահա արդեն մոտ 2 տարի էր, ինչ նրան համակել էին լրակյացության նոպաները, մենակության ձգտումը։ Դա ամենևին էլ չէր նշանակում, որ նրան ընկերներ պետք չեն։ Մարկն ընկերների կարիքն զգում էր, թերևս, ավելի շատ քան առաջ, այո, հենց այդպես։ Այդ պահանջը չափազանց ուժեղ էր։ Նա չափազանց շատ բաներ նրանցից պահանջում և չափազանց շատ էլ կարող էր տալ։ Այդ գարնանային թուփը ոտից գլուխ պատված էր փշերով, նրա ինքնասիրությունը միշտ պատրաստ էր ծառս լինելու։ Ամեն մի մանրուք նրան սոսկալի վիրավորում էր և նա վախենում էր դրանից, իսկ որ գլխավորն է, վախենում էր, չլինի թե ուրիշները այդ նկատեն։ Չի կարելի ցույց տալ իր թուլությունը և այդպիսով կոզիրը տալ թշնամու ձեռքը, չէ՞ որ ամեն մի բարեկամի մեջ թշնամի է թաքնված։ Այն, ինչ Մարկը կռահեց, կամ ավելի ճիշտ ենթադրեց, իր ծննդյան և մոր անցյալի վերաբերյալ, նրան պահում էր ինչ-որ մռայլ անհարմարության վիճակում։ Գրքերից որոշ տեղեկություններ քաղելով նա հասկացավ, որ ինքը արտամուսնական զավակ է։ Ռոմանտիկ գրքերում, որոնք նա կարդացել էր, օգտագործվում էր ուրիշ բառ, ավելի կոպիտ և ավելի արտահայտիչ։ Վերջիվերջո ապորինի ծնունդը Մարկի համար դարձավ հպարտության առարկա, և նա արդեն պատրաստ էր այդ արխայիկ վիրավորական բառում ինչ-որ ազնվության երանգ տեսնել։ Նա իրեն չէր համարում այնպիսին, ինչպես բոլորը, հետաքրքիր, միայնակ, նույնիսկ կորստական։ Նա պատրաստ էր տեղ գրավել Շիլերի և Շեքսպիրի դիվային հերոսների միջև, նույնիսկ ապորինացինների, ինչպես և ինքը։ Այդ հանգամանքը իրավունք էր տալիս նաև նրան արհամարելու բարձրախավ հասարակությանը և արտահայտել իր արհամարանքը մեծամիտ տիրադներով։ Իհարկե, մտքում։ Բայց երբ Մարկը հայտնվում էր այդ բարձրախավ հասարակության մեջ, այսինքն դասարանում, ընկերների շրջապատում, նա դառնում էր երկչոտ, կասկածամիտ, իր գաղտնիքից ընկճված և վախենում էր, չլինի թե այդ գաղտնիքը իմանան։ Նրա տարօրինակ վարքագիծը, դեմքի ճակատագրական արտահայտությունը, բարակ փոխվող ձայնը, հեշտությամբ կարմրող աղջկա երեսը և երիտասարդ ակաղաղի ավյունը, բոլորը գրավում էր մյուս տղաների ուշադրությունը և ծաղրի առիթ տալիս։ Այդ դատարկապորտներից մեկը նույնիսկ սկսեց կեսկատակ կեսլուրջ նրանից կպչել զազրելի առաջարկություններով։ Մարկին դա ցնցեց։ Նրա ցասումն ու նողկանքն այնքան էին ուժեղ, որ հուզմունքից գիշերը հիվանդացավ։ Մարկը չէր ուզում այլևս հաճախել լիցեի, բայց ինչպես մորը բացատրել պատճառը։ Մարկը որոշեց, որ ինքը առանց մոր օգնության կստիպի, որ իրեն հարգեն։ Խուճապի մեջ նա մտովի կրկնում էր, ես նրան կսպանեմ։